jestli na něčem mě opravdu záleží, jestli něčím žiju, jestli něco vidím jako střed a základní úhelný kámen, tak je to to, o čem budu mluvit dneska. Kříž Kristův. V 1. Korinským, v 1. kapitole, 22. až 24. verš, je psáno toto. Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství. Ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista boží moc a boží moudrost. My, jak jsme tady v této místnosti, tak kdybychom se měli identifikovat s jednou z těch dvou skupin, které jsou zde zmíněny, Židé a Řekové, tak jednoznačně patříme k těm Řekům. Možná někdo je tady židovského původu, ale to je skutečně spíš výjimka. A to, co psal tehdy, že tehdy, když Pavel mluvil o Řecích, tak tehda vlastně samozřejmě existovala celá řada národů, ale v podstatě se rozlišovaly tři takové skupiny obyvatelstva základní, Řekové, Židé a barbaři. Řekové, tam by se počítali i Římani, že jo, prostě civilizovaní lidé. Židé, to byli zvláštní národ, a barbaři, to byli všichni ostatní za hranicemi Římské říše. A pro ty Řeky dnes, to znamená pro náš národ, platí to též, co je tady psáno, že národy hledají moudrost a kříž je jim bláznostvím. V té první lekci toho cyklu Život, ta svoboda v Kristu, jsme mluvili o tom, že každý člověk, každý z nás, jak jsme tady, ale každý člověk, kterého potkáme venku, má takové tři základní potřeby. Potřebu být milován, potřebu vědět, že můj život má nějaký smysl, a potřebu někam patřit. A všechny tyto tři potřeby byly naplněny u člověka, když byl stvořen, když byl v rajské zahradě. A když člověk padl, když zhřešil, byl vyhnán z ráje, tak vlastně pociťuje deficit v těchto třech oblastech. A snaží se to nějak řešit. Snaží se to řešit vlastními silami. Potřebu být milován řeší tím, že hledá partnerský vztah a nemůže jinak. Problém je v tom, že pokud nenajde vztah k Bohu nejdřív, tak je v něm určité vákuum, určitá prázdnota. On doufá, že když najde druhého člověka, takže ta prázdnota se v něm naplní. A ten druhý doufá taky v to též. A když se ty dva lidé sejdou, tak v první fázi se jim zdá, že to funguje. Že vlastně našli to, co hledali. Ale rozvodové statistiky svědčí o tom, že to zpravidla nemá dlouhého trvání. A i v těch vztazích, které se nerozpadnou, tak lidé nakonec zjistí, že to není to, co hledali, že si pouze domýšleli, že našli. A někdy už po roce manželství se říká, jak jsem mohl být na toho čeka tak zamilovaný, jak jsem mohl být na tý ženský tak zamilovaný. Kam jsem dala oči, že jsem s tady tím člověkem spojila svůj osud. A někdy se tedy lidé rozvedou a zkoušejí to znova. Řekne si, první volba byla špatná, druhá volba bude lepší. Ale zpravidla ta druhá volba nebývá lepší než ta první. A to jsem zmínil teda jednu oblast. Jo, prostě mohl bych mluvit o té potřebě smyslu života, nebo po tom té touze někam patřit, ale to teďka nebudu rozvádět. Myslím, že to jedno stačí jako taková ilustrace. Dneska zopakuju to, že člověk bez Boha vlastně nemůže naplnit ty své nejzákladnější potřeby. Stále se o to snaží, ale nemůže naplnit. A dneska také je tady někdo nevěřící a možná si říká, to ani možný, to on tady agituje pro nějakou sektu. Ale já ti říkám, budeš to zkoušet dál, ale nenaplníš ty potřeby. Budeš to zkoušet dál, nenaplníš. Odsneš se, počase zase zjistíš, že to není ono. A tyto potřeby skutečně může naplnit jenom Bůh. Ještě připomenu, že rozlišuju potřeby a touhy. Jedna věc je potřeba, druhá je touha. Bůh nenaplňuje všechny naše touhy. Často naplňuje i naše touhy. Připomenu, jak jsem kázal poprvé to, tady tohleto slovo na regionu u nás, tak jsem říkal, že Bůh nenaplňuje vždycky naše touhy všechny, že naplňuje naše potřeby. A tak jsem si tam pustil pusu na špacír a říkal jsem, že Lidka byla zrovna pryč, tak jsem říkal, že mám, že bych měl chuť na takový dobrý šťavnatý řízek. To je moje touha, že určitě bude napojená moje potřeba jídla, ale že budu mít, že si doma udělám knedlíky s vajíčkem, prostě až přijdu domů. Co jsem netušil, že kačírkovi odjeli dřív než já, a když jsem přišel domů, otevřel jsem otevřel jsem náš byt, tak jsem v kuchyni na stole měl 3 řízky. A u toho takový dopisek od Zdeny Kačírkové, že Bůh naplňuje nejenom naše potřeby, ale někdy i naše touhy. Amen. Je to tak, Bůh často naplňuje naše touhy taky, ale jako ne vždycky. Ale ty potřeby naplní vždycky, když se na něho obrátíme, když chceme s ním žít. A dneska budeme mluvit o tom základu našeho vysvobození z toho života bez lásky, bez smyslu a ve vykořeněnosti. A teďka řeknu ještě jednu věc, takový houslovej klíč toho, o čem budu mluvit dál. Všechny podstatné věci v životě, všechny duchovní věci v životě přijímáme vírou. A to vírou v Boží slovo. Všechny podstatné věci od Boha přijímáme vírou. Proto je psáno v Židům 11.6, že přistupující k Bohu musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kteří ho hledají. A ať je to nový život, věčný život, odpuštění hříchů, smíření s Bohem, uzdravení a tak dále. Prostě všechny věci, všechny podstatné věci přijímáme vírou. Je uvěříme. A já můžu dosvědčit, že jsem byl daleko od Boha, byl jsem hluboko v hříchu, byl jsem často v depresích a uvěřil jsem Božímu slovu. A ta víra změnila můj život. Já jsem to, jedinkrát jsem to popsal v té jediné knižce, kterou jsem napsal anglicky, Přežijeme západní misionáře. Tam jsem popisoval jak svoji životní cestu a tady to připomenu, protože to, co kážu, ono je to takový jako trošku teoretický, ale je to realita mýho života. Já jsem se narodil jako neurastenik, protože moje maminka, když mě čekala, tak prožívala celé těhotenství nesmírnou hrůzu, že jí přijdou zatknout. Protože můj pokrevní otec, který mě splodil, pláchal za kopečky, když byla asi ve 3. měsíci těhotenství. A já jsem celé dětství měl psychický problémy, velmi vážný. A jako pak v pubertě to odeznělo, a vrátilo se to 21. srpna 69, když mě zmlátili policajti v Praze během těch potyček. A měl jsem zase noční děsy a trvalo to prostě dlouho, pak jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. A 6. prosince roku 1984 jsem šel k předposlednímu výslechu za komunistů. Poslední výslech byl, to byl takový, už jako se netýkal nás někoho jiného, ten byl v září 1989. 84. roce byl takový poslední pokus estébáku zastrašit náš sbor, a tak jako řadu lidí prostě vybírali ráno v bytech přes ten týden, a to teďka nebudu rozvádět. Si vzpomínám, jak jsem šel na Dobartolomějský přes Letnou, bydl jsem teda v Olešovicích, a vzpomínal jsem si, když jsem byl předvolávaný k výslechům v listopadu roku 1969, jak jsem 3 noci nespal, než jsem na ten výslech šel. Byl jsem úplně rozklepaný. A teďka já jsem šel přes Letnou, mohl jsem jít samozřejmě tramvají, ale tak jsem si projdu si ještě Prahu. Jsem si byl na 80% jistý, jestli mě tam nechají. Měl jsem k tomu dost dobrý důvody si tam myslet. Tak já jsem si zpíval, jak jsem šel přes tu Letnou, a viděl jsem, že jsem vysvobozený v Kristu. Že prostě Bůh změnil můj život. A že mě prostě proměnil. Jo? A to jsme teda ještě ve sboru neměli žádné učení o vnitřním uzdravení a takových věcech. Jako. A samozřejmě víra je podstatná. A já si nemyslím, že jsem úplně ze všeho vyléčený, ale vím, že Bůh mě odpustil mé hříchy, že mě povolal do Nového Jeruzaléma a dává mě sílu a dává mě chuť žít opravdu. A vím, že smyslem mého života je dělat to, co dělal apoštol Pavel. Ne, že bych se s ním chtěl srovnávat, ale smyslem mého života je kázat Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kdo jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. To je smysl mého života. A teďka náboženství, nemyslím, že křesťanství je náboženství, ale náboženství je určitý životní postoj, kdy věci, které byly živé, se nám stávají jakoby rutinou. A skutečné živé křesťanství je život následování Pána Ježíše Krista. Je to prostě život ve vydanosti Bohu. A Pán Bůh prostě chce, abychom jeho poslouchali. Teďka já říkám při jiných příležitostech, a hodně jsem o tom mluvil v rámci toho kurzu o duchovní zralosti, že je dobré mít zdravé návyky. Je dobrý návyk číst si Bibli, vyznávat hříchy, vracet peníze a tak dále. To jsou všechno dobrý návyky. Ale my musíme být připraveni opustit svůj zaběhaný rytmus, abychom poslechli Boha. Já si vzpomínám, tady chodil na ty biblické hodiny do, myslím, předminulého týdne ten jeden Rus, ten Jurij Agapov a ten jeho syn Sváťa, jsou to takový dva nešťastníci, kteří naštěstí teďka už odjeli do uprchlického tábora. A já moc rád píšu knížky, a už jsem se k tomu dlouho nedostal, a jednou jsem šel takhle ve středu do kanceláře a říkal jsem si tak, dneska bude takový krásný, klidný den, dneska se konečně dostanu k tomu, abych napsal nějakou knížku. Napsal pár stránek, teda knížky o rodině, kterou teďka píšu. A tak jsem jako otevřel dveře a tady Zuzka říká, Dani, máš tady návštěvu. No, a byl tam Jurij Agapov s tím Sváťou. No a tak vlastně jsem to dopoledne trávil víceméně tím, že jsem zháněl jako nějak, jako jak mu pomoct, sehnat mu bydlení, jo, prostě a tak dále, takže mě to, ne, že bych to dělal jako nepřetržitě, ale prostě ten den byl rozsekaný, byl určený tím, že tady byl Jurij Agapov se svým synem, že jo, prostě. A jako taková ta reakce toho starého člověka, toho starého já, je prostě, proč mě tady vyrušuje? Já jsem chtěl psát knížku. No ale pak si člověk uvědomí, k čemu mě Bůh stvořil, co po mně chce. Jo. A jsem si jistý jednou věcí, že po každém z nás, kdo se stal Božím dítětem, Bůh chce, abychom prostě přinášeli milost všem lidem, který potkáme. Abychom skutečně byli připraveni, že Bůh to zařídí tak, že se nestane to, co jsme si mysleli my, že se stane, ale my na to zareagujeme v duchu Božím. Že se necháme prostě vzít ten svůj klid. A já jsem si uvědomil, proč tady vlastně jsem a stejně cítím dluh vůči němu, protože se s ním špatně mluví a jako v podstatě jsem se, samozřejmě jsem s ním mluvil o duchovních věcech, ale prostě nedotáhl jsem to tak, teďka toho lituju, že jsem si třeba na to nevyhradil nějaký čas, když mě to připadalo skoro zbytečný při jeho přístupu k věcem. Ale když jsem viděl tu jeho situaci, tu situaci toho jeho syna, tak jsem si uvědomil, kolik našich problémů je takových malikérných. Do toho přišlo to zemětřesení v Kolumbii, že jo, a jako si člověk uvědomí tam 3000 mrtvých nebo kolik, jo. A člověkem to otřese, že jo, teďka psal Marek Slánský z Irkutska, tam taky bylo zemětřesení, že jo, a jak ho to v noci probudilo, jak vlastně člověk začne prožívat život hned jinak, jo, když jako prostě se něco takového stane. A Pán Ježíš Kristus, když k němu přišli jednou lidé a říkali mu, že Pilát poslal vojsko a zmasakroval nějaký Galilejce, kteří šli do chrámu v Jeruzalémě. A Pán Ježíš říká, myslíte si, že to byli větší hříšníci než ostatní lidi? A říká, nebudete-li pokání činiti, všichni podobně zahynete. Jo, a prostě tady třeba není zemětřesení, ale lidi, kteří potkáváme na ulici, jdou do věčného zahynutí. Jo, prostě ta hrůza je stejná. Jo? Akorát to zemětřesí nás vyburcuje, že si uvědomujeme, že jsme koneční, ale ta hrůza je stejná. Je to pořád buď a nebo, buď to tak, nebo tak, nahoru nebo dolů. A teďka Bůh připravil záchranu pro každého z nás. Jak dokazuje svou lásku k nám? Já jsem fascinován jedním textem. Půjčte mě někdo Bibli, já jsem si ji nechal vedle. Tady leží jedna, že jo? Dobrý, díky. Už mám dvě. No. Textem, a tady to dokonce kralicky, to je Jindřichova určitě, z 5. kapitoly Epištoly Římanům. To je úžasné slovo tam. Třikrát se tam opakuje tatáž myšlenka v různých variacích. 5. kapitola Římanům. Kristus zajisté, když jsme ještě mdlí byli, včas příhodný za bezbožné umřel. To je 8. verš. Dokazuje pak Bůh lásky své k nám, nebo když jsme ještě byli hříšní, Kristus umřel za nás. A 10. verš. Poněvadž by vše nepřátelé, smíření jsme s Bohem skrze smrt syna jeho, nad to smíření soudce spaseni budeme skrze život jeho. Byli jsme nemocní, byli jsme hříšní, byli jsme boží nepřátelé. Třikrát je to vlastně gradovaný, ta myšlenka, a Bůh nás smířil se sebou skrze Kristův kříž, skrze Kristovu smrt na kříži. Co pro tebe může udělat Bůh víc? Je to skutečně zázrak boží lásky a já doufám, že někoho se dotkne boží slovo dneska. Protože lidé, kteří neznají Boha, tak říkají, pro mě Bůh v životě nic neudělal. Ne, zaprvé ti dal život. I ten tělesný život je boží dár. To není samozřejmost. To není nějaká náhoda, nějaký omyl. Není to ani prostě nějaká železná nutnost, ale je zatím záměr. Bůh ti dal život. To je to první. Druhý, když si ten život, když si, ty jsi hřešil sám za sebe, protože jsi taky hříšný, tak Bůh připravil záchranu pro tebe. Poslal Ježíše Krista, aby zaplatil, aby přinesl pokutu za tvé provinění. A ty máš hodnotu Božího syna. My potom to budeme rozvádět v rámci tady toho kurzu, protože to má obrovský význam třeba pro lidi, co trpí pocitem méněcenosti. to nemá absolutně žádný opodstatnění. Ty máš hodnotu Božího syna. Ty nemůžeš se cítit méně ceně. Bohu si stál nebo stála za to, aby dal to nejdražší, co měl, aby dal za tebe. Tak tě Bůh miloval. Někdo řekne, pro mě Bůh nic neudělal. Ať mě Bůh dokáže svou lásku. No, tady v té epištole Římanům se píše, že v čas příhodný Kristus za bezbožné umřel. Dokazuje pak Bůh lásky své k nám, nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus za nás umřel. Není možno přinést větší důkaz lásky, než že někdo za tebe zemře. Prostě není myslitelný větší důkaz lásky. Jde jenom o toto vidět. Ta realita se stala. Ale tu realitu my přijímáme vírou, proto je víra tak důležitá. Dejme tomu, kdyby si někomu dlužil milion a teďka tě čekalo vězení, protože si nesplatil dluh, což není zrovna jako z české situace, že jo, prostě, ale dejme tomu v nějaké civilizované zemi, kde platí právo. Jo. A teďka někdo prostě ti dal šek, jo, zaplatil to za tebe. No, pokud ti tomu neuvěří, že za tebe zaplaceno, tak dál budeš jednat jako ten dlužník, jako ten provinělec. Musíš tomu uvěřit, že ten šek je platný. A uplatnit ho prostě a jít do banky a vybrat ty peníze, nebo převíst ty peníze na účet toho, komu to dlužíš. Co se dlužitá tvoje víra? Jo? Prostě někdy to připadá neuvěřitelné, že by někdo za mě zaplatil. Jo? A tak je to stejně v té duchovní oblasti. A možná někteří z vás si vzpomínáte, když jsme zpívali takovou píseň, ale už myslím, že je tady málo pamětníků, na vrchu vzdáleném, tam, když kříž hrubý stál, co znamení hříchu a běd. A já miluji jej, neboť tam život dál můj pán, jenž mě z hříchu mých zved. Já tu píseň jsem velice rád zpíval, protože ten kříž je skutečně místem mého vykoupení a dokonalé záchrany člověka. A mě oslovilo kdysi slovo, který měla jedna žena, už to ode mě taky slyšel, k Dereku Princovi. Consider the cross of Calvary, perfect in every respect, perfect in every aspect. Zváž Kristův kříž, Golgotský kříž, dokonalý v každém ohledu, dokonalý v každém svém aspektu. A proč dokonalý? Dílo kříže. Co to je to dílo kříže? Na kříži dochází k dokonalé výměně. A já teďka popíšu některé aspekty té výměny. Bůh nemůže neodsoudit hřích. Bůh se nemůže tvářit, jako že hřích se nestal. Protože Boží trůn je založen na spravedlnosti a právu. To znamená, Bůh může hřích odpustit, ale ne ve smyslu, že se bude tvářit, jako že se nic nestalo. Kdybychom si to chtěli nějak přiblížit lidsky, když můj syn bude hrát fotbal a rozbije výlohu, tak já mu to můžu odpustit, že rozbil tu výlohu, ale musím zaplatit ty náklady za to. Jo, to znamená, jako odpuštění tady je, ale jo, odpuštění neznamená, že se jde dál, jo? Že prostě od toho odkráčím, jako by se nic nestalo. Jo? Bůh to nemůže udělat, protože by se zhroutil vesmír. Jo? Boží vláda je založena na spravedlnosti a právu. Bůh je Bůh. Nemůže jaksi hřích pominout. Za hřích muselo být zaplaceno. A je psáno v písmu, že odplata za hřích je smrt. A tedy člověk je odsouzen. Člověk zřeší a je odsouzen Božím zákonem a na tom kříži dochází k dokonalé výměně, to znamená místo odsouzení přichází propuštění. Člověk je propuštěn na svobodu. Teďka když Bůh vyhnal Adama z ráje, tak vlastně Adam byl odmítnut. A člověk žije pod tím odmítnutím a to odmítnutí jste mnozí zakusili ve svém životě v různých podobách. Patrně i v této místnosti je někdo, kdo ví o tom, že byl nechtěné dítě. A toto vědomí člověka nesmírným způsobem poznamená. A nebo někdo z vás zakusil odmítnutí, prostě třeba byl chtěné dítě a zakusil odmítnutí později. Odmítnutí od rodičů, odmítnutí od přátel, nebo odmítnutí od životního partnera, což je velice bolestivé. Řada z vás to zakusila. Na kříži Bůh všechno toto odmítnutí vzal na sebe. Když tam volal, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak on tam reálně prožíval odmítnutí. Všechno to odmítnutí vzal na sebe. Proč? Abychom my byli přijati za syny. Dokonalá výměna místo odmítnutí, přijetí. Já jsem přijat Bohem, vím, že jsem Boží syn, ty jsi Boží syn, Boží dcera, ale základem, proč tě Bůh přijal, je Kristův kříž. On všechno to odmítnutí vložil na svého syna, abychom my byli přijati. Abychom byli přijati za syny a dcery Boží. Proto ty nemusíš trpět pod odmítnutím. Nemusíš. A jako pokud seš upnut ke kříži Kristovu, tak nezakoušíš odmítnutí. A tím základem je Kristův kříž. Ne nějaké tvé duševní cvičení, nějaká duševní yoga, ale realita Kristova kříže, protože tam on byl odmítnut, aby ty jsi byl přijat, aby ty jsi byla přijata. Byli jsme daleko od Boha, Boží hněv na nás zůstával, jak se píše v Janově evangeliu, ale pro Kristův kříž jsme přijati za syny a dcery Boží. Místo prokletí požehnání. To budeme potom taky probírat, až budeme probírat vysvobození z kladeb, to je tak zcela specifický problém, ale já teďka přečtu jeden text epištoly Galackým, který o tom mluví. Galackým 3. kapitola. Třináctý a 14. verš. Ale vykoupil nás Kristus z prokletí zákona, učiněn byv pro nás prokletím, nebo psáno je, proklet je každý, kdo visí na dřevě, aby na pohany to požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom zaslíbení ducha přijali skrze víru. Tedy, co to znamená? Člověk, který přestoupí zákon, je prokletý. Kdybyste chtěli vidět, co je to kletba, tak si můžete najít 27. a 28. kapitolu 5. Mojžíšovi, tam je řeč o kletbách a požehnáních. A tam je to řečeno prostě takovou ilustrativní cestou. Tam je třeba napsáno, proklet buď každý, kdo svádí slepce z cesty. Jo. Nebo proklet buď každý, kdo by obcoval se ženou svého blížního. Nebo proklet buď každý, kdo by udělal modlu tesanou a schovalý v úkrytu a tak. Jo, prostě. V podstatě ty kletby se dají zhrnout do tří takových oblastí. Týká se to oblasti modlářství, oblasti sexuality a oblasti vztahu ke slabým. Teďka někdo si řekne, já jsem slepce z ty nesvět nikdy, ale jakékoliv ublížení slabšímu je pod touto kletbou. Je jedna věc, jeden jev v dějinách nebo v životě naší společnosti, který je přímo strašný, pro který ta společnost na sebe uvedla prokletí, a to jsou potraty. Protože to je smrt, Duch smrti je zatím a současně duch manipulace. Ubližování těm, kteří se vůbec nemůžou bránit. To je pod božím prokletím. A já jsem zažil mnohokrát rozhovory s ženami, které byly na potratu. A zažil jsem, já jsem jednou, to bylo tak rok 1982, kdy mě vyvedli z jedné porodnice v Rooseveltově ulice, kde jsem se snažil do poslední chvíle jednu ženu přemlouvat, aby tam nešla. Já jsem viděl prostě tu změnu, tu psychickou změnu na ní. Jo. Ano, Bůh má i v tomto případě řešení. Jo. A zase tím základem je Kristův kříž, ale je to strašná věc. Je to strašná věc tohleto. Je to pod božím prokletím a Pán Ježíš Kristus visel na kříži, protože je psáno, proklet buď každý, kdo visel na dřevě. Proto ta smrt na kříži, proto ne nějaká jiná. Prostě boží slovo se naplňuje. To je slovo ze starého zákona. Proto musel Ježíš zemřít na kříži a ne třeba se, já nevím, uškrcením nebo upálením nebo tak. Se naplnilo boží slovo. A proč? Aby na nás přišlo požehnání Abrahamovo. Zase dokonalá výměna. Bůh, Ježíš Kristus vzal na sebe naše prokletí, abychom my byli požehnáni. Abychom my byli požehnáni. A ty jsi požehnaný, požehnaná. Znova říkám, přijímáš to vírou. A teďka mnohdy vidím to ovoce toho prokletí v životě i znovu zrozených božích dětí. Není to tak, že člověk tím, že se obrátí, tak automaticky všechno vyhoří, v životě se vyřeší. Ne. Co nastalo je základ pro to řešení. To konkrétní řešení to potom přichází ve svůj čas a různými způsoby, ale ta situace je řešitelná. Předtím není řešitelná. Po uvěření je řešitelná. A prostě někdy je potřeba zcela specifická služba, aby člověk přijal to požehnání Abrahamova, aby už nebyl prokletý, aby byl požehnaný. Bůh vložil prokletí na Krista, aby na nás mohlo přijít požehnání. Když se chopíš kříže Kristova, tak všechno tohle to máš. Úžasná svoboda. Místo chudoby zbohacení. Ježíš, když chodil po této zemi, tak nebyl tak úplně chudý. Měl ve svém okolí bohaté ženy, které živily celou tu partu. Čteme u Lukáše. Nenosil příliš mnoho hotovosti sebou po kapsách. To ne. Když potřeboval nějakou drobnou minci, tak poslal Petra, aby chytil nějakou rybu a ta jí měla v tlamě. Ale měl bohatého otce v nebesích vždycky, to znamená, on jako nepotřeboval nosit tolik peněz sebou. Poradil si prostě bez té hotovosti. Během svého života nebyl chudý tolik. Jo. Jsou křesťané z hnutí víry, kteří vás budou přesvědčovat, že byl bohatý, tomu taky nevěřte. Nebyl ani bohatý, ani chudý, když chodil po této zemi. Ale chudý byl na kříži. Tam byl nahý, žíznivý. A co je známkou chudoby? Nahota, žízeň a hlad. Toto všechno nesl na sobě Ježíš na kříži. Proč? Jak se píše v 2. Korinském 8:9, abychom my jeho chudobou zbohatli. Pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. To znamená, pokud trpíš chudobou, tak je nějaká duchovní chyba ve tvém životě. To není ten základní boží plán. Jiná věc je, když se člověk stane chudým pro Krista, to je blahoslavené. A není boží plán, abychom byli milionáři, to si myslím, že není boží plán. Ale boží plán je, abychom netrpěli nedostatkem. Znova opakuju, Bůh nenaplňuje všechny naše touhy, ale naplňuje naše potřeby. A je psáno v jednom žalmu, Říká David už ve stáří od své mladosti a už jsem star, jsem neviděl, že by se kdy spravedlivý zhroutil, aby že by jeho potomstvo žebralo o chléb. Jo, to znamená, jako neříkám, že budeme, my jsme vesměs všichni velice bohatí, jako z hlediska průměru tohoto světa, jsme jako velice bohatí stále. Ale prostě pokud někdo trpí opravdu trvalou chudobou v naší zemi, tak něco není v pořádku. Je to relativní pojem. Jako nekázal bych to asi úplně stejně někde třeba ve Rwandě. Já to přiznávám, protože Bůh jedná s celými národy a jsou skutečně národy, kde jsou vesměs chudí. Věřím, že i tam Bůh svým dětem naplňuje jejich potřeby, ale je to relativní věc, proto mě neberte nějak za slovo. Ale platí teda to, že my jsme byli zbohaceni jeho chudobou. Místo nemoci uzdravení Bůh vložil naše nemoci na Krista, abychom my byli uzdraveni jeho ranami. Já zase netvrdím, že prostě každý člověk zakusí tělesné uzdravení z jakékoliv nemoci, ale pokud Bůh uzdravuje, pokud někdo vezme uzdravení, nadpřirozené uzdravení, tak ho vezme pro Kristův kříž. Kristův kříž je základem té výměny. Místo nemoci, uzdravení. A teďka všechny tady tyto věci přijímáme vírou. Vírou v Ježíšův kříž, vírou v Boží slovo. Vírou, že se to tak stalo. Nikoli pocity. Až budu mít příště tady to slovo, tak už se pokusím nezapomenout a na meotar namaluju takový obrázek, mašinku a dva vagónky. Ta mašinka je skutečnost. Skutečnost kříže. Prostě Ježíš Kristus zemřel na tom kříži před 2000 lety. To je skutečnost. Ten první vagónek se nazývá víra. Ten druhý vagónek se nazývá pocity. V té skutečnosti se stahuješ vírou, ne pocitem. Já to necítím, že Ježíš za mě zemřel. No to buď rád, že to necítíš. Jako, jo, co to bylo? Jo. To je věc, to je skutečnost, kterou přijímáš vírou, a až když věříš, tak můžeš mít pocity věřícího člověka. Nejde to naopak, nějací lidé si to představují, že ten vagonek potáhne tu mašinku, jo? Že prostě já budu mít dobré pocity a potom budu věřit a pak se to stane skutečností. Ne. Je to skutečnost. Ta skutečnost je nezávislá na tobě, je nezávislá na mě, nezávislá na tom, jestli tomu věříš nebo nevěříš. Prostě je to tak. Bůh tady připravil svobození, Ježíš zemřel na kříži, aby ty si mohl být svobodný. Ježíš zemřel na kříži, aby ty jsi mohl přijmout veškeré to bohatství Božího života. A to přijímáš vírou. Víra a pokání jsou dvě strany téže mince. To znamená, ty nemůžeš mít z toho užitek bez pokání. A co je to pokání? Pokání je lítost nad tím, že jsem žil bez Boha a rozhodnutí změnit svůj život. Změnit směr svého života. Víra a pokání jsou dvě strany téže mince. To znamená, pyšný člověk nemá prospěch z Kristova kříže. Kdo si myslí, že si vystačí sám, kdo není ochoten podrobit svůj život pod měřítko Božího slova, tak ten z toho nic nemá. Kdo se pokoří před Bohem, tak ten z toho má úžasný užitek. Bůh je Bohem paradoxů. Cesta nahoru je cesta vzhůru, cesta vzhůru je cesta dolů. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Jakmile se začneš vytahovat na druhé, myslet, že jsi lepší, tak vlastně ztrácíš ten Boží život. Jakmile se pokoříš před Bohem, přiznáš svou vinu, tak jsi obdarován a Bůh tě pozvedá. víra není pro lidi zbabělé. Víra je pro lidi statečné, protože vyžaduje riziko. Vyžaduje takový určitý skok. Uzavřu takovým obrazem. Představ si svět jako takovou luxusní loď, která má tenisový kurt na palubě, bazén, restauraci, vinárnu, první, druhou, třetí třídu a kapitána. A kapitán je kníže tohoto světa, Satan, který ví, že ta loď se potopí. Ona ta loď má ještě díru, to jsem zapomněl říct. A on má zájem na tom, aby se toto lidi nedověděli. A tak mu jde o to, aby se lidi cítili příjemně na té lodi. Říká, chcete si nalít whisky, jděte k baru, nalejte si, nemusíte platit. Chcete si zahrát výdelně fotbal, klidně si zahrajte fotbal, mě nevadí, když spadne lustr. Nechcete třetí třídu, klidně si přendejte věci do první, mě to nevadí. A lidi si říkají, tam máme hodného kapitána. Ale má to díru. A pak je tady záchranný člun a to je Ježíš. A ten záchranný člun připlouvá k té lodi a ten kapitán ze všeho nejvíce snaží, aby lidi nevěděli, že ta loď má díru, aby byli v takové blažené nevědomosti. Ale nemůže zabránit tomu, aby lidi skočili do toho záchranného člunu, když oni budou chtít. A teďka, jaká byla moje situace před uvěřením a tvoje asi taky, pokud jsi uvěřil. No prostě člověk stojí a říká, má to cenu? Mám to risknout? Protože člověk nějak ví, že to bude nevratný. Že to není na zkoušku. A že v té lodi, v tom záchranném člunu, už si nebude moct dovolit všechno. Bude možná muset i veslovat. A rozhodně tam nebude ten komfort, který byl na tom, na té luxusní lodi. Nicméně, je tady jistota, že ten záchranný člun vás dopraví na pevninu. Dopraví vás do bezpečí. A vlastně člověk si to rozmýšlí, jestli skočí. Já jsem to rozmýšlel 7 let. Možná někdo z vás si taky rozmýšlel. Jako neradím vám to, abyste si to rozmýšleli 7 let, protože já jsem během těch 7 let udělal několik velice špatných rozhodnutí. Když jsem žil bez Boha, který mě prostě potom poznamenal, měl celoživotně a poznamenali lidi vlastně, když jsem na sebe upoutal těmi rozhodnutími. Ale to tedy víra je pro lidi statečné, pro lidi, kteří se odváží riskovat. Na druhé straně nemyslím si, že víra je skok do tmy. Já vím, proč jsem uvěřil. Aby si mohl uvěřit, já to říkám pro ty nevěřící, kteří jsou tady, tak nemusíš to vědět moc, potřebuješ vědět pár věcí. Potřebuješ vědět, že je tady Bůh, který stvořil tento svět a potřebuješ si přiznat, že jsi hříšný člověk. S tím nebudeš mít tak velký problém, budeš mít možná problém to přiznat nahlas, ale sobě v jádru srdce to víš, jako že jsi hříšný. O tom tě nemusím přesvědčovat tady. V čem je problém být přesvědčen o tom, že si sám z toho nepomůžu? To byl můj problém, proto mě to trvalo 7 let. A mnoho lidí si přizná, že jsou hříšní, ale mají za to, že sami se z toho nějak dostanou prostě svým vlastním snažením. Že když se budou hodně snažit být dobří, takže vlastně nějak to odčiní. Ale jako moje zkušenost je taková, že během té doby, co jsem se snažil změnit se, tak jsem zjistil, že to nějak nejde. Že prostě jako, je to jako, kdyby se tahal sám za vlasy z bláta, sám se pokoušel se vytáhnout, je to hodně to bolí a nikam to nevede. Jo. Pak musíš věřit tomu, o čem dneska byla řeč, že Ježíš Kristus zemřel místo tebe a vykoupil tě a byl vzkříšen z mrtvých. A nemusíš vědět nic, nemusíš vědět, kolik stránek má Bible, kolik má veršů, kdo to byli Jemima, Kecicha, Keren, Hapuch, a co to byly svátky Purim a tak dále. To všechno jsou jako zajímavé věci, ale to nemusíš vědět. Potřebuje znát tyto základní věci. Je tady svatý Bůh, ty jsi hříšný, sám sobě nepomůžeš. Bůh tě miluje, poslal Ježíše Krista, aby zemřel místo tebe a nabízí ti nový život skrz Krista. Světu je to bláznoství, ale pro mě je to moc boží. A vím, že Bůh změnil můj život a že bych nikdy neměnil. Ještě uzavřu jednou takovou příhodou, která mě utvrdila ve víře. Někdy v polovici 80. let mezi nás chodil jeden člověk, který jako opravdu hodně tvrdě fetoval v době, kdy ještě v Praze to nebylo tak módní jako teďka. On přišel občas do sboru a měl úplně rozpíchanou ruku, úplně nateklou ruku, prostě jaký měl rozpíchanou. Jmenoval se Ivoš, ale nebyl to, prosím vás, Ivoš, ten bosák, jiný Ivoš to byl. A jako přišel dokonce jednou na modlitební a byl tam takový krásný, vlastně na čtvrtek na mládež byl tam taky docela dobrý program, taková boží atmosféra. Když byla chvilka ticha, tak on procenil mezi zuby. Stejně to všechno jenom iluze, čím vy se tady opíjíte. Já jsem teda nějak na mě sestoupil v duchu boží a řekl jsem velmi jednoducho věc, řekl jsem, víš, jako Ivoš, jestli je to iluze.